Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 29. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Dvije osobe teško povrijeđene u eksploziji u fabrici oružja u Mojkovcu. Crna Gora odmakla u jačanju vladavine prava, ali ta ostvarenja su samo početak, ocijenila američka ambasadorka Margaret Nuehara. Bakir Izetbegović i Aleksandar Vučić sastali se u Istanbulu sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Nivo Sene u Parizu dostigao vrhunac, 1500 osoba evakuisano, isto toliko kuća ostalo bez struje. Najmanje 11 vojnika poginulo u napadu militanata na vojnu bazu u blizini Vojne akademije u Kabulu. Kako ste i čuli, u eksploziji koja se dogodila jutros u pogonima fabrike oružja Tara u Mojkovcu, dva radnika zadobili su povrede opasne po život. PR opšte bolnice u Bijelom polju, Milan Veličković.
Povrede koje su zadobile su vrlo ozbiljne, opasne po život. U pitanju su opekotine koje su zahvatile 100% površinu tijela prvog, drugog, trećeg stepena. Nakon detaljne obrade našeg ljekarskog tima, zaključeno je na osnovu konsultacija da se dalje liječenje mora nastaviti u kliničkom centru Crne Gore, tako da smo organizovali hitno transport helikopterom u klinički centar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Neusvajanje inoviranog zakona o izboru odbornika i poslanika neće dovesti u pitanje legitimnost ni predsjedničkih ni lokalnih izbora u Crnoj Gori, smatra poslanik Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković. Podsjetimo, Skupština je krajem prošle godine nije usvojila izmjene i dopune zakona o izboru odbornika i poslanika, jer taj prijedlog nije dobio dvotrećinsku podršku poslanika. Demokratski front napustio je sjednicu uoči glasanja o zakonu, pa podrška poslanika vladajuće koalicije nije bila dovoljna za usvajanje. Za finansiranje redovnog rada političkih partija ove godine mjesečno će iz državnog budžeta biti izdvajeno 354.000 eura. To je, kako pišu vijesti, potvrđeno odlukom o visini budžetskih sredstava za rad političkih subjekata u Skupštini za ovu godinu, koju je donijelo Ministarstvo financija. Na godišnjem nivou ta iznos je 4 milijona 240.000 eura. Najviše novca mjesečno dobit će Demokratska partija socijalista, Demokratski front i Velika koalicija Ključ. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastali su se u Istanbulu sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Prethodno se danas prije podne Vučić odvojeno susreo sa Erdoganom, a Izetbegović sinoć u Istanbulu. Vučić je, podsjetimo, u Davosu, najavljujući sastanak sa Erdoganom, Izetbegovićem rekao da će razgovarati o odnosima Srba i Bošnjaka, o odnosima pravoslavaca i muslimana, da vidimo kako to u budućnosti možemo zajednički da sagledamo, kazao je tada Vučić. Ploča sa ustaškim pozdravom Za dom spremni, koja je u septembru prošle godine preseljena iz Jasenovca na novu lokaciju nedaleko od Novske, ima cjelodnevnu zaštitu policije, piše Hrvatski jutarnji list. Ploča sa ustaškim pozdravom 7. septembra prošle godine, nakon višemjesečnih javnih pritisaka na hrvatsku vladu, premještena je iz Jasenovca na novu lokaciju kod Novske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nivo Sene u Parizu dostigao je vrhunac porastom na preko 4 metra iznad normalnog vodostaja, prenijeli su francuski mediji. Prema izvještajima vlasti, nivo vode jutros porastao na 5 metara 84 cm, očekuje se da neće opasti prije utorka. 1500 osoba evakuisano je, otprilike isto toliko kuća je ostalo bez struje. Najmanje 11 vojnika poginulo je, dok ih je 15 ranjeno u napadu militanata na vojnu bazu u blizini Vojne akademije u Kabulu, saopšteno iz Afganistanskog ministarstva odbrane. 5 militanata učestvovalo je u napadu, rečeno je iz tog ministarstva. Četvorica su ubijeni u napadu, a jedan je uhapšen. Prema javljenju novinske agencije AMAK, odgovornost za napad preuzela je Islamska država Iraka i Levanta. Bezbjednosne snage libijskog grada Sirt, nekadašnjeg uporišta Islamske države Iraka i Levanta, pronašle su masovnu grobnicu s posmrtnim ostacima militanata, prenosi agencija Sinhua. Grobnica je otkrivena u naseljenom kvartu, a pripadnici Crvenog krsta pronašli su 6 tijela. Masovne grobnice u Sirtu, koji se nalazi na 450 km istočno od glavnog grada Tripolija, otkrivene su više navrata nakon što su vladine snage oslobodile grad od militanata 2016.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 35 minuta. Poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U eksploziji koja se dogodila jutros u pogonima fabrike oružja Tara u Mojkovcu, dva radnika zadobili su teške povrede opasne po život. Oni su helikopterom prebačeni iz bolnice u Bijelom Polju u KBC Podgorica, potvrđeno je radiju Slobodna Evropa. Iz fabrike nisu željeli da govore o eksploziji dok se ne završi uviđaj. To je inače četvrta eksplozija u Mojkovačkoj fabrici oružja za posljednje 4 godine. U prethodnim eksplozijama jedna osoba je poginula, a do jutrošnje nesreće u njima je bilo povrijeđeno 14 radnika. Slušamo Lelu Šćepanović.
U eksploziji koja se rano jutros dogodila u fabrici oružja Tara u Mojkovcu teško su povrijeđena dva radnika. Povrijeđeni su Radovan Čobeljić, rođen 1967. i Maksim Vujačić, također rođen 67. godine. Potvrđeno je radiju Slobodna Evropa u opštoj bolnici u Bijelom Polju. Prema riječima Milana Veličkovića, portparola opšte bolnice Obalica, zadobila su teške povrede opasne po život, a u pitanju su opekotine trećeg stepena.
Jutro su negdje oko 9 časova i 10 minuta u urgentni blok opšte bolnice u Bijelom Polju primljena dva lica koja su povrijeđena prilikom eksplozije fabrike Tara u Mojkovcu. U pitanju su Čobeljić Radovan i Vujičić Maksim. Oba lica su 1967. godište. Povrede koje su zadobile su vrlo ozbiljne, opasne po život. U pitanju su opekotine koje su zahvatile 100% površinu tijela prvog, drugog, trećeg stepena. Nakon detaljne obrade našeg ljekarskog tima zaključeno je na osnovu konsultacija da se dalje liječenje mora nastaviti u kliničkom centru Crne Gore, tako da smo organizovali hitno transport helikopterom u klinički centar.
Kako prenose mediji, kompletan tim podgoričkih ljekara KBC-a od prijema povrijeđenih radnika radi na tome da ova lica dobiju najbolju medicinsku zaštitu. U fabrici Tara danas nije bilo moguće dobiti nikakvu informaciju, a šefica službe obezbjeđenja u fabrici Renata Blažević je nakon molbe da snimimo njenu izjavu ovako reagovala.
Recite.
Lela Štipanović, Radio Slobodna Evropa, je li razgovaram sa gospođom Blažević?
Da, izvolite, ali nemamo nikakve informacije, stvarno mi je žao. Jedino možemo da vam potvrdimo da je dvoje povrijeđeno.
Šta možete o tome da nam kažete, da ja to snimim za naš?
Ne možete, ne, hvala.
Potom je Blažević u SMS poruci objasnila da će se o eksploziji naknadno oglasiti menadžment fabrike kada, kako je kazala, bude završen uviđaj i zamolila za razumijevanje. Podsjetimo, ovo je četvrta po redu eksplozija za posljednje 4 godine u Mojkovačkoj fabrici oružja Tara. U prethodnim eksplozijama jedno je lice smrtno stradalo u junu 2015. Slobodanka Ćorić, a do jutrošnje nesreće u eksplozijama u toj Mojkovačkoj fabrici je ukupno bilo povrijeđeno 14 radnika. Većinski vlasnik fabrike je kontroverzni švajcarski trgovac oružjem Heinrich Tomet, koji preko tri povezane firme posjeduje 76% akcija u fabrici, dok vlada Crne Gore ima 12,5%. Svjetski mediji, među kojima i New York Times, istraživačke novinarske mreže i Amnesty International, navodili su da je vlasnik fabrike Heinrich Tomet optuživan za šverc oružja i da je bio na listi američkog State Departmenta za nadzor mogućih ilegalnih trgovaca oružjem, ali je sam Tomet ranije negirao umješanost u bilo kakve nelegalne radnje u vezi sa prodajom oružja. Za sada inače nema zvaničnih informacija o uzrocima eksplozije niti kako je do nje došlo. Osnovni državni tužilac iz Bijelog Polja Vladan Đalović, koji je na licu mjesta u Mojkovcu za Radio Slobodna Evropa, je u kratkoj izjavi potvrdio da uviđaj i dalje traje.
Fabrika eksplozivnih sredstava u Mojkovcu, i to u dijelu fabrike u kojoj se nalazi pogon za presavanje pirotehničkih materija. Tom prilikom povrijeđena su dva lica. U toj prostoriji nije bila više lica osim lica koja su povrijeđena. Trenutno su na zbrinjavanju u kliničkom centru u Podgorici. Za sada ne znamo tačno o kakvim povredama se radi, odnosno o težini povreda. To je ono za sada što mogu da vam kažem. Nakon uviđaja znaćemo više detalja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i uprava policije još uvijek nisu izdali zvaničnu informaciju o jutrošnjoj eksploziji u fabrici Tara u Mojkovcu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora napravila je napredak u borbi protiv korupcije, ali je riječ samo o prvim koracima, zato se mora pozabaviti korupcijom i izgraditi otvorene i transparentne institucije koje će funkcionisati u skladu sa najvišim očekivanjima svojih građana, ocijenila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Margaret Uehara tokom skupa o antikorupcijskim integrisanim istragama koji se održava u Budvi.
Kao što je američki potpredsjednik Mike Pence napomenuo tokom svoje posjete Crnoj Gori prošle godine, Crna Gora mora da se pozabavi korupcijom i izgradi odgovorne i transparentne institucije koje će funkcionisati u skladu sa najvišim očekivanjima svojih građana i graditi povjerenje među onima koji će ulagati u naprednu budućnost ove zemlje. Crna Gora je daleko odmakla u procesu jačanja vladavine prava. Nove institucije kao što je specijalno državno tužilaštvo već ostvaruju uspjeh. Međutim, ova dostignuća su samo početak, kako obično kažemo. Dodatni napredak je moguć i neophodan. I u tom pogledu ambasada SAD ima zadovoljstvo da omogući prisustvo američkih stručnjaka koji su u prilici da podijele svoje iskustvo i najbolje prakse u krivičnom gonjenju djela u vezi sa korupcijom.
Čuli smo američku ambasadorku Margaret Uehara. Preko 140 javnih funkcionera podnijelo je ostavke ili je razriješeno sa funkcije nakon reakcije Agencije za sprečavanje korupcije, a od 125 zviždača 54 slučaja proslijeđeno je nadležnim tužilaštvima. To su neki od rezultata dvogodišnjeg rada agencije, tvrdi njen direktor Sreten Radonjić.
Imajući u vidu da preko 90% javnih funkcionera u roku dostavlja izvještaje, a da je preko 140 javnih funkcionera od početka rada agencije podnijelo ostavke ili razriješeno sa funkcije na osnovu odluka i mišljenja agencije. Također, kada je u pitanju prekršajna odgovornost, agencija je pokrenula 1286 prekršajnih postupaka, na osnovu kojih su nadležni sudovi izrekli preko 252.000 novčanih kazni. I to u oblasti sprečavanja sukoba interesa, ograničenju u vršenju javnih funkcija, provjera imovine i planova integriteta, kao i zbog kršenja zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Agencija od ukupno 125 prijava zviždača koje je primila u dvogodišnjem periodu, 54 prijave dostavila nadležnim tužilaštvima i drugim državnim organima. Također u oblasti zaštite zviždača agencija je okončala 18 od 27 postupaka pokrenuti po službenoj dužnosti, od kojih je u 16 slučajeva utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa, a dala je i 11 mišljenja o postojanju korupcijskih rizika u važećim propisima i nacrtima zakona.
Bio je to direktor Agencije za sprečavanje korupcije Sreten Radonjić. Od izbijanja afere Snimak prošlo je gotovo 5 godina, a nove epizode se i dalje pojavljuju. Najnovija se odnosi na Berane i snimak telefonskog razgovora tokom kog navodno član Beranskog odbora socijaldemokrata i direktor lokalne srednje stručne škole Naser Gargović obećava anonimnom odborničkom kandidatu opozicione socijaldemokratske partije zaposlenje za suprugu ako se povuče sa liste SDP-a. Priča je sada Krcića.
Tužilaštvo je otvorilo izviđaj za koji očekujemo da će trajati nekoliko dana, rekao je za naš program funkcioner Socijaldemokratske partije Mirko Stanić, dodajući da nakon toga očekuje da tužilaštvo upozna javnost sa elementima ovog slučaja.
U posljednje vrijeme smo svjedoci da postoji niz odluka, posljednja odluka suda, upravnog suda vezano za izbacivanje reditelja Vukčevića iz savjeta RTCG, koja nažalost nije procesirana dalje, gdje se druga institucija državna ulašava da neće poštovati odluku suda. Tako da smo u nekom momentu u kojem očigledno ni presude suda nisu validan dokaz da nešto treba da se uradi i nisu validan pravni temelj za neku odluku. Tako da ćemo ostati kao i uvijek posvećeni tome da državne institucije urade svoj dio posla u konkretnom slučaju. Mislimo da je jasno što se čuje na snimku, barem to nije nikome sporno, i da u skladu sa tim urade ono što je njihova nadležnost.
Podsjetimo, na objavljenom snimku se čuju dva muška glasa, od kojih jedan navodno pripada članu Beranskog odbora socijaldemokrata i direktoru srednje stručne škole u Beranama Naseru Gargoviću, a drugi neidentifikovanom kandidatu za odbornika socijaldemokratske partije, koji od sagovornika dobija garancije da će, ako se povuče sa izborne liste SDP-a, njegova supruga dobiti posao u vrtiću ili univerzitetskom centru, a da iza ponude stoji ministar prosvjete Damir Šehović. Gargović je umeđu vremenu negirao da je bilo kome nešto nudio, a oglasio se i ministar Šehović. Nikada nijednom kandidatu za odbornika nije sam obećavao zaposlenje bilo kog člana porodice u zamjenu za prelazak iz jedne u drugu partiju, niti sam od bilo koga tražio da u moje ime to čini, saopštio je Šehović dodajući da će u buduće biti prinuđen da svoj lični i profesionalni kredibilitet štiti pred nadležnim sudovima. U međuvremenu tužilaštvo bi trebalo da utvrdi sve činjenice u vezi objavljenog snimka razgovora, koji će, ako se potvrdi kao autentičan, biti još jedna zabilješka o izbornim zloupotrebama državnih resursa u partijske svrhe. Identitet lica kome se navodno nudi zaposlenje za suprugu pod uslovom da se povuče sa liste socijaldemokratske partije nije poznat, a jasne razloge za to navodi funkcioner SDP-a Mirko Stanić.
Ne bih ulazio u detalje tog procesa. Znači sad sve što bih pričao dalje bi bilo opet ulaženju nešto što nije dio posla SDP, to je dio posla tužilaštva i koje treba da radi u skladu sa zakonom. To bi ostavili već za neki naredni period, pošto znate kakva je situacija u Crnoj Gori i kako prolaze ljudi koji se javno eksponiraju vezano za ovakve procese. Tako da vidimo kako će odraditi država svoj dio posla, kako će državne institucije odraditi svoj dio posla i ovo nije polje političkog obračuna. Ovo je polje aktivnosti koje su nepolitičke prirode u političkim procesima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Deklaraciju o pomirenju potomaka četnika i partizana potpisali su tokom vikenda njeni autori, lideri opozicionog demokratskog fronta. Drugi politički subjekti u Crnoj Gori se nijesu izjašnjavali o tom dokumentu ili su oštro kritikovali takav način aktualizacije crnogorskih historijskih podjela i tema. Zašto u Crnoj Gori nikada nije prihvaćena ni jedna deklaracija o pomirenju kolaboracionističkog i oslobodilačkog pokreta? O tome Srđan Janković.
Kako su objasnili autori deklaracije o pomirenju potomaka četnika i partizana, odnosno lideri opozicionog demokratskog fronta, cilj je prevazilaženje daljih ideoloških podjela u Crnoj Gori. U deklaraciji se pominje i prevazilaženje drugih podjela koje su istorijski bile prisutne u Crnoj Gori, a o čemu je govorio jedan od lidera DF-a, Milan Knežević.
Mi, potomci bjelaša i zelenaša, partizana i četnika, pravolinijaša i golotočana, donosimo deklaraciju o pomirenju. Ovo će biti naš javni obrazac djelovanja, ustavni, ljudski i moralni imperativ.
Najavljeno je da će deklaracija biti ponuđena i ostalim političkim partijama za potpisivanje, pa i Skupštini Crne Gore. Deklaracija je ostala uglavnom bez reakcije političkih subjekata u Crnoj Gori. Ipak iz vladajuće Demokratske partije socijalista je oštro kritikovana inicijativa Demokratskog fronta sa porukom da se nikad ne treba staviti znak jednakosti između partizana i četnika, zato što je antifašizam postavio temelje slobodne Crne Gore. Iz DPS-a je također poručeno, aludirajući na Demokratski front, da o pomirenju govore oni koji se još uvijek nisu sami sa sobom pomirili povodom nezavisnosti Crne Gore. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević govori o neprihvatljivosti pomirenja četnika i partizana.
I antifašisti u Crnoj Gori su se borili za junački borili za slobodnu Crnu Goru, ne samo za sebe, već i za one koji su tada u tom vremenu u Crnoj Gori sarađivali sa okupatorom.
Ovo nije prvi put da neka politička stranka inicira sličan dokument koji se odnosi na pomirenje i svaka od tih inicijativa je bila odbačena. Koliko deklaracije ove vrste imaju smisla, pitali smo istoričara profesora Šerba Rastodera, koji kaže da se deklaracije iniciraju kada se događa i tumače kao produžena istorija.
Mislim da se mrtvi ne mogu miriti, a da je mirenje živih odnos prema istoriji ili nasilje nad istorijom. Dakle, deklaracija da se mire živi, a ne mrtvi. Ono što je bilo i to se ne može promijeniti. Stvar je kultura jednog društva kako će tumačiti ono što je bilo. Ako tumači ono što je bilo kao produženu istoriju, onda imate potrebu za deklaracijom. Ako tumači ono što je bilo kao istoriju, onda nemate potrebu, onda imate kulturu pamćenja. Tako da u tom smislu mislim da su sve deklaracije jedan savremeni politički čin koji u suštini ništa ne mijenja, ali daje naznaku da bi se odnosio prema prošlosti na nešto drugačiji način nego što je to sada slučaj.
Razvijene evropske demokratije su davno okončale proces istorijskog pomirenja. Na pitanje šta je bilo potrebno da bi došlo do istorijskog pomirenja, profesor Šerbo Rastoder kaže da u odnosu, na primjer, Francuske i Njemačke nije bilo pokušaja mijenjenja negativnih istorijskih događaja.
Ako već uzimate Njemačku i Francusku, onda prije svega imate na umu sljedeće. To je da su oni prošli taj proces. To je istorijske revalorizacije, odnosno valorizacije na način što su odredili prema istoriji na jedan kulturno prihvatljiv način. A to znači da nisu pokušali da mijenjaju ono što je bilo, da su osudili posebno Njemci one pojave za koje misle da u njihovoj istoriji ne predstavljaju vertikalu njemačkog društva i njemačkog karaktera, i u tom smislu je bila moguća ta spona pomirenja prema Francuskoj kao neko koji je bio na drugoj strani.
Odgovarajući na pitanje zbog čega u Crnoj Gori još uvijek postoji opterećenje istorijskim događajima, profesor Rastoder između ostalog navodi da u Crnoj Gori postoji fenomen robovanja istoriji i robovanju dijelima predaka, a izostanak kulture pamćenja.
Načelno mislim da Crnogorci vole da žive od rente istorije i u tom smislu je vrlo bitno gdje su bili njihovi preci. Njihov odnos prema precima svojim je po meni neiskren, već pokušaj rentiranja njihovog ugleda. U to rentiranju njihovog ugleda naša istorija postaje svakodnevica. Tako da je interesantno da recimo u Crnoj Gori još uvijek postoji taj sinonim, odnosno privid žive istorije u kojem neko ističe jednu ili drugu stranu kao nešto što zašto su oni zaslužni, što apsolutno nije tačno. Činjenica da je to tako, u suštini nas čini robovima istorije i robovima dijela svojih predaka. Kultura pamćenja je nešto što je civilizacijska tekovina i sve dok ne budemo imali kulturu pamćenja kao odnos prema nečemu što je bilo, mi nećemo iz toga izaći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u nastavku istoriji kao povodu za političke razmirice, naime, ne prestaju prozivanje na relaciji Zagreb-Beograd povodom izložbe o Jasenovcu u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku. Jeste da je to dio srpske strategije ocrnjivanja Hrvatske, kaže politički analitičar Žarko Puhovski, ali je mnogo važnije da Hrvatska nikada nije sama u svijetu napravila izložbu o jasenovačkom logoru. Slušamo Enisa Zebića.
Jučerašnji dan je važan jer se dogodilo nešto neobično. Gospodin Dačić bio je u pravu. Kaže za naš program povodom polemike što se povodom njujorške izložbe o Jasenovcu vodi na relaciji Zagreb-Beograd politički analitičar Žarko Puhovski.
Gospodin Dačić je bio u pravu kad je rekao da je Hrvatska trebala organizirati tu izložbu. Za Njemačku bi bilo nezamislivo da se izložba Buchenwaldu organizira tako da je ne organizira ili barem suorganizira njemačka država, preuzimajući dio povijesne odgovornosti. Potpuno je nejasno zašto Hrvatska država nikada nigdje nije organizirala izložbu u Jasenovcu, valjda zato što se boje takozvanih naših unutrašnjih pritisaka, ali to pokazuje ključan problem. Nakon toga dolazi sve ostalo.
Po njegovoj ocjeni, srpske manipulacije oko ove izložbe Jasenovca nisu dnevno političke svrhe, kako to netočno kvalificira Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova, već se radi o srpskoj strategiji ocrnjivanja susjeda.
Ali koliko god srpska strana manipulirala time, činjenica je da je bio logor, činjenica da su u logoru ubijene deseci tisuća ljudi i da su ti ljudi jednim dijelom bili srpske nacionalnosti, ne u većini, ali u značajnom dijelu, i da je to bilo na teritoriju Hrvatske, da Hrvatska treba biti ta koja osudu tog logora, pored ostaloga, promiče takvim izložbama. Činjenica to Hrvatska ne može činiti ni u Hrvatskoj, a kamoli inozemstvu, pokazuje fundamentalni problem hrvatske vlade, a sve drugo su nijanse.
Tezu kako je Hrvatska trebala postaviti izložbu u Jasenovcu ponovila je danas i predsjednica srpske vlade Ana Brnabić, predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije i stranke Dveri Ivan Kostić ocijenio je postavljanje izložbe, citiramo, najvećom pobjedom srpske diplomatije u posljednjih 70 godina, a Hrvatska izvan parlamentarna stranka Desno ocijenila je da je izložba otvoreno neprijateljstvo. Međutim, kada nije predmet političkih prepucavanja na relaciji Zagreb-Beograd ili unutar Hrvatske, za Jasenovac nema prevelikog interesa, niti u Hrvatskoj, niti u Srbiji. U prošloj godini je spomen područje Jasenovac posjetilo ukupno 12.805 posjetitelja. Od tog broja ukupno 5.883 posjetitelja iz Hrvatske, a 6.922 iz stranih država. Bilo je 79 organiziranih grupnih posjeta, 19 grupa bilo iz Hrvatske, iz Slovenije i Italije po 12, iz Sjedinjenih država i Srbije po 7 i 24 grupe iz ostalih zemalja. U prošloj godini Jasenovac je posjetilo 9 školskih ekskurzija iz hrvatskih škola i 12 iz stranih država, od toga najviše iz Italije, njih 6. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Moskvi raste nervoza zbog najave da će se na najnovijoj listi američkih sankcija naći biznismeni povezani sa Kremljom i kompanije koje iz drugog plana obavljaju poslove od velikog značaja za državu. Za razliku od prethodnih sankcija, kada je Washington pokušavao da kazni Rusiju zbog aneksije Krima i njenih aktivnosti u Siriji, tako što su na meti bili zvaničnici, velike državne kompanije i vladine agencije, sada je promijenjen fokus tako što će na udaru biti firme koje posluju sa već kažnjenim preduzećima. Na taj način zatvorile bi se praznine koje su omogućavale Rusiji da izbjegne kažnjavanje. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov optužio je SAD da nastoji time da utiče na predstojeće predsjedničke izbore u Rusiji. Dragan Štavljenin.
Tačno je da ruski zvaničnici sada više strahuju nego ranije, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Fried, nekadašnji glavni koordinator sankcija protiv Rusije pri američkom State Departmentu. Sličan je i stav Andreja Pionkovskog, ruskog političkog analitičara. Procene u Moskvi su pesimistične jer će najbliži Putinovi saradnici po prvi put osjetiti problem na svojoj koži. Najnovije sankcije se uvode na osnovu zakona koji je prošlog leta usvojen u Kongresu velikom većinom, a predsjednik Donald Trump ga nevoljno potpisao. Poznat kao akt za sprečavanje delovanja američkih neprijatelja uvođenjem sankcija, on omogućava proširivanje kaznenih mera protiv lica ili kompanija koje posluju sa entitetima koji su već na toj listi. State Department je u oktobru notifikovao 30 ruskih kompanija iz odbrambenog sektora kao i obaveštenih agencija, ukazujući da druge firme, ruske ili strane, koje imaju značajne poslove sa ovim entitetima, mogu da se suoče sa restrikcijama. To znači da strana banka koja obezbeđuje kredit kompaniji koja posluje sa već sankcionisanom ruskom državnom firmom također može da bude kažnjena. Kada je reč o državnim preduzećima, na listi se mogu naći i državni izvoznik oružja Rosonobor Export ili čuveni proizvođač Kalašnjikova. Prema ovom zakonu, Američko ministarstvo financija je naloženo da u saradnji sa obaveštenim službama prosledi Kongresu listu ruskih oligarha i članova njihovih porodica povezani sa Kremljom koji bi potencijalno mogli da se nađu na kaznenoj listi. To znači da bi se na udaru moglo naći dete visokog ruskog zvaničnika koje posjeduje imovinu u SAD-u. To će ih pogoditi jer ovakav pristup pokazuje da nisu bezbedni, da su SAD spremne da istražuju njihove poslove i kažnjavaju ih, te da Putin ne može da ih zaštiti. Dakle, da će biti posljedica po Ruse koji pripadaju njegovom užem krugu i potpomažu njegove koruptivne aktivnosti, ističe Daniel Fried. Neka od lica koja se nađu na listi neće se odmah suočiti sa finansijskim ili ograničenjima da putuju, ali eksperti ističu da će to biti jasan signal ko može uskoro biti na udaru i imaće psihološki efekat kako na one koji su sankcionisani, tako i osobe koje sa njima posluju. S druge strane, Kremlj već nekoliko mjeseci pokušava da ublaži negativne efekte najavljenih američkih mera. Tako je list Vedomosti objavio u novembru da je premijer Dmitrij Medvedev potpisao dekret kojim se ruske državne kompanije izuzimaju iz obaveze da objave imena firmi sa kojima posluju.
Još jednom najvažniji naslovi, dvije osobe teško povrijeđene u eksploziji u fabrici oružja u Mojkovcu. Crna Gora odmakla u jačanju vladavine prava, ali ta ostvarenja su samo početak, ocijenila američka ambasadorka Margaret Enujehara. Bakir Izetbegović i Aleksandar Vučić sastali se u Istanbulu sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Nivo Sene u Parizu dostigao vrhunac, 1500 osoba evakuisano, isto toliko kuća ostalo bez struje. Najmanje 11 vojnika poginulo u napadu militanata na vojnu bazu u blizini Vojne akademije u Kabulu. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.